A nosa sorpresa é que cando empezou a expoñer a alcaldesa, o que planteou claramente era enrocarse, en un principio se enrocaba exactamente na mesma proposta que foi a pleno, un reconhecimento extraxudicial de crédito de máis de 2,3 millóns de euros, exactamente nas mesmas posicións, e se nos dice que ten un informe da asesoría xurídica que pouco menos que, leu algúns párrafos, se nos planteaba casi un chantaje que si votábamos en contra podíamos incurrir en responsabilidades penales. O que se dixo claramente pola miña persona é que jamás, jamás entenderemos a democracia como unha obligación de votar o que diga. Ninguna sentencia, nin do Supremo, nin que enseña, pode ou indicar o sentido do voto, jamás o fará, porque senón non estaríamos en democracia. E, polo tanto, non creemos eso. Lógicamente queremos ter acceso a ese informe do asesor xurídico porque queremos lelo antes de opinar sobre o contido do mismo. Entendemos que non é imposible que diga eso. É imposible. E desde logo, nos o que pedimos, yo que se planteou nesa reunión, despois dun intenso debate importante por parte dos distintos portavoces, ao final parece que accede a alcaldesa a presentar unha nova proposta, a presentar unha proposta por lotes. Espero que sexa o máis subdividida posible en varios lotes, porque hai moitos tipos de facturas que veñen aí. Hai algunhas que, por suposto, non teñen problema ningún, outras, baixo noso entender, si teñen problemas bastante serios, e outras, pois, serían incluso de menor entidad esos problemas. E, polo tanto, si se podía dar solución á gran maioría delas. A gran maioría delas, pero que non se intente facer o chantaxe de intentar colar as que nunca podrían ser admitidas por nosotros para que forzar con eso o pago de todas. Dice, aí nunca estaríamos de acordo. E o que pedimos é eso. Nosotros, colaboración sí, pero que non intente pasar nunca a responsabilidad que ten a alcaldesa e o seu goberno, os seus compañeiros de goberno, pola súa inoperancia e a súa falta de gestión, que non intente pasar esa responsabilidad aos grupos da oposición. Desde logo, o Partido Popular temos moi claro que non somos responsables da inoperancia e da falta de gestión deste goberno municipal que preside Lara Méndez. Baixo ningún concepto se nos pode acusar e facer responsable deso. En todo caso, será responsable aquela concelleira ou concelleiro ou o membro do goberno que encargou un traballo sin ter o amparo legal dun contrato ou dunha adjudicación en regla dun procedimento como é debido, e polo tanto será él ou ela os responsables dese pago. Nunca os membros da oposición, que nunca se nos consultou se lle contratamos esta empresa ou aquela ou se lle encargamos, porque non hai contrato nin nada. De palabra, eso non é así. Somos a administración e, polo tanto, requere uns procedimentos adecuados, axustados á lei. Por eso teñen, lógicamente, os reparos de legalidade que lle pon o interventor.